Ստեփանը անշուշտ ավելի ծանր վիճակի մեջ էր, քան հայրը, որն իր մանկական հիշողություններով կապված էր Մուսա լեռան հետ։ Տղան հասակ էր առել Եվրոպայում, ֆրանսիացի երեխաների շրջապատում, և մինչև յողոնոլուկ գալը իր ժողովրդին պատկանող մարդկանցից ճանաչում էր միայն այն հորեղբայրներին, հորաքույրներին, հեռավոր ազգականներին և բարեկամներին, որոնք բագրատյան ամուսիններին այցելում էին Փարիզում, Շվեյցարիայում և Ստամբուլում։ Սրանք բոլորն էլ նման էին եվրոպացիների, Ստեփանի հետ խոսում էին սահուն ֆրանսերենով։ Ուստի և տղային չէր կարող չզարմացնել այն մեծ փոփոխությունը, որը տեղի ունեցավ, երբ տղան առաջին անգամ ոտք դրեց պարոն Շատախյանի դպրոցը։ Կարճ ժամանակամիջոցում կարծես անհետ ջնջվեց Եվրոպայում ապրած 14 տարին, այսինքն Ստեփանի ամբողջ անցյալը։ Եթե կարելի է այսպես ասել, նա վերադարձավ իր ժողովրդի գիրկը, ընկղմվեց նրա էության մեջ, տաստապատիկ ավելի խոր, ավելի հիմնավոր ձևով, քան հայրը։ Զարմանքով պետք է նաև մտածել, որ եթե այս երեխան խորհրդավոր ճակատագրի քմայքով չընկներ Սիրիա, հավանաբար ոչ մի կենթանի պատկերացում չէր ունենա իր ազգային պատկանելության, ուրեմն և իր բուն էության մասին։ Գաբրիելի բանն այլ էր։ Նոր արմատավորումը հետևանք էր անհրաժեշտության և կամքի։ Այդպես էլ պետք է լիներ։ Նրան առաջ էին մղում իրողության ուժն ու այն զորությունը, որ նա զգում էր իր թիկունքին։ Բայց որքան մոտենում էր իր արյան հայրենիքին, այնքան հեռանում էր, ավելի, քան այդ հայրենիքից լրիվ կտրված Ստեփանը։ Իր ամուսնությամբ նա արդեն կանգնած էր երկու ազգի արանքում։ Սկզբում կարծում էր, թե գրեհկություն արած կլինի, եթե օտարական լինելով տեղացիների վզին փաթաթի իր փրկության ծրագիրը։ Երևի դա էր պատճառն այն հանդիսավոր, բայց և ընկճված ինքնազգացման, որով Գաբրիելը համակված էր օգոստոսի 4-ի հաղթանակից հետո։ Ստեփանի ինքնազգացումն այլ էր։ Չնայած երակների մեջ երկու տարբեր արյուն էր հոսում, մայրական կողմը կարծես կորցրել էր իր զորությունը։ Ժուլիետը, իբրև կին, ավելի շատ էր ազդում Գաբրիելի բնավորության վրա, քան իբրև մայր Ստեփանի բնավորության ձևավորման վրա։ Հաճախ կարելի էր կարծել, թե տարբեր արյունների միախառնումից ոչ թե որդին է օտարացել, այլ հայրը։ Ստեփանի մեջ ամեն ինչ զարգանում էր շատ հստակ։ Նա դարձել էր հայ արևելցի տղա, ինչպիսիք էին շրջապատի բոլոր դպրոցական պատանիները։ Պատճառը, այլ կերպ վարվել չէր կարող։ Ինքնավստահ և միաժամանակ կապկային ճկունության ոշտված անչափահասներին մազաչափ անգամ հարգանք չէին ներշնչում ոչ Ստեփանի նրբակիրթ շարժուձևը, ոչ էլ գիտելիքները։ Ոչ գրավոր և բանավոր գեղեցիկ ֆրանսերենն էր օգնում, ոչ այն, որ տղան հիանալի անգիր էր ասում Լաֆոնտեի առարկաները և Վիկտոր Հյուգոյի բանաստեղծությունները, ոչ էլ աշխարհագրական փայլուն գիտելիքները։ Ինչ վերաբերում էր աշխարհագրությանը, յողոնոլուքի տղաները և աղջիկները ունեին իրենց սեփական ըմբռնումը։ Ջիվանու երգի ուսյալ զավակ ինքնավստահ արտահայտությունը նրանք շատ տարօրինակ ձևով էին մեկնաբանում։ Երբ Ստեփանը նրանց պատմում էր եվրոպական քաղաքների մասին, ծիծաղում էին վրան, համարում անճարակ, հեքիաթ փչող։ Ծիծաղում էին, երբ տղան դասագրքերը դնում էր թևի տակ և ոչ թե գլխին, ինչպես ընդունված էր հինավուրց սովորությամբ, և որը նրանց միակ թույլատրելի ձևն էր թվում։ Չէ՞ որ կանայք էլ աղբյուրից ջրով լի սափորները բերում էին ոչ թե թևերի տակ, այլ նազանքով գլուխներին կամ ուսերին դրած։ Այ թե դմբո բաներ են այդ եվրոպացիք։ Նման դեպքերում Ստեփանին դիմում էին ժողովրդական հայտնի առածի ոգով։ «Ձերոնք ուխտին գթալով են ջրում»։ Մուսա լեռան կոշտ ու կոպիտ գեղչուկ պատանիները կատարյալ հակապատկերն էին Շատախյանի տիպի մտավորականության, որը երկյուղացությամբ գլուխ էր խոնարում արևմուտքի ամեն նվաճման, եվրոպական գեղագիտության երանավետ շնչի, Ժուլիետի առաջ։ Խորապես համոզված էին, որ իրենց ժողովրդի կենսաձևը ավելի կատարյալ է, ավելի բարձր։ Գոյության ձևերի մասին միշտ էլ կարելի է վիճել. մարդկա թան է սիրում, մարդկա մածուն։ Նման ձևերի գերակշռությունը կամ թերությունը բնորոշվում է ոչ թե դրանց բացարձակ աստիճանով. Բացարձակ աստիճան գոյություն չունի։ այլ շրջապատի գերիշխանությամբ։ Ստեփանի միջավայրը ուսումնական առաջին իսկ ժամին ծաղրեց նրա անգլիական կոստյումը, լայնոձիքը, թեզանիքները, գուլպաները, թելավոր կոշիկները, հայտարարելով, որ դա ոչ միայն խենթի, այլև ցուցամոլի տարազը։ Եթե Ստեփանը երես առած Փափկասունի մեկը լիներ, հորն իսկույն կխնդրեր, որ իրեն այլևս դպրոց չուղարկի։ Բայց տղան ընդունեց մարտահրավերը։ Արդեն հայտնի է, թե ինչպես օրեր շարունակ մոր հետ վիճելուց հետո նրան հաջողվեց ձեռք բերել տեղական հագուստ կրելու թույլտվություն։ Շուտով արդեն շալվար, ենթարի հագած և լայն գոտի կապած, հպարտ-հպարտ պտտվում էր յողոնոլուքի հրապարակում։ Թելավոր կոշիկները փոխարինել էր հողաթափերով։ Ժուլիետը սարսափահար էր եղել, բայց տղային պաշտպան կանգնեց իսկուհին։ «Իսկ ինչու՞ չհագնի այդ շորերը. միթե եվրոպական զգեստերից պակաս գեղեցիկ են», հարցրեց նա։ Ժուլիետը խետ-խետ նայեց որդուն։ «Կարծես, դիմակահանդեսի համար վարձով բերած լինի»։ Ստեփանը, որը գեղեցիկ պատանի էր, իր նոր տարազով նման էր պարսկական հին մանրանկարչության մեջ պատկերված սքանչելի արքայորդու։ Ժուլիետը դա զգում էր, բայց ավելի շատ զգում էր, որ այդ արքայորդին արդեն ոչ մի ընդհանուր բան չունի իր որդու հետ։ Մայր ու տղա փոխադարձ համաձայնության եկան։ Ստեփանը դիմակավորված կարող էր գնալ դպրոց, բայց տանը պետք է հագներ իր օրինավոր շորերը։ Դամլաջեք փախչելուց ի վեր խախտվել էր այդ պայմանը։ Քանի որ տուն չկար, ապա օրինավոր հագուստի պահանջ լինել չէր կարող։ Այդ օրից տղան առհասարակ ենթարի և շալվար էր հագնում։ Իտեպ Ժուլիետը նրան երեք վրանի հրապարակում երբեմն էր տեսնում, այն էլ ճաշելիս և քնելուց առաջ։ Ամեն անգամ տղան հայտնվում էր հուզված, քրտնաթաթավ և անհամբեր։ Մայրն արդեն կորցրել էր իր ամբողջ ազդեցությունը։ Ստեփանը կարծես քաղաքակիրթ կյանքի հոտ անգամ չէր առել։ Ժուլիետը նրա հետ հաճախ դժվարությամբ էր լեզու գտնում։ Այո, Ստեփանը փոխվել էր, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե այդ կերպարանա փոխումը հասարակացումը տղայից որքան ջանք խլեց։ Արդեն հագուստով նման էր բոլոր պատանիներին, բայց այդ հագուստը սկզբում ամոթալիորեն մաքուր էր, առանց պատրվածքների։ Նա գիտեր, որ մաքրությունը թուլություն է։ Մինչդեռ դա նստած էր իր ներսում։ Ոչ մի կերպ չէր կարողանում իրեն անկաշկանդ զգալ, երբ ցեխոտվում էին ձեռքերն ու ոտքերը, երբ սևանում էին եղունգները կամ սանրված չէին մազերը։ Մի անգամ, դեռևս յողոնոլուքում, երբ Ստեփանի գլուխը ոչլոտվեց և մայրը նավթի մեջ թաթախված թաշկինակը զզվանքով կսեց նրա մազերին, տղան իրեն խորապես դժբախտ զգաց։ Գյուղական երիտասարդության աչքին Ստեփանը միշտ էլ մի պակասություն ուներ։ Օրինակ, ոտքերը մնում էին քնքուշ և սպիտակ, թեև ամեն կերպ ջանում էր ցեխոտել, փոշոտել, ամեն տեղ մագլցելով դրանք վնասել։ Միակ նվաճումն այն էր, որ արևից այրվեց, մարմնի վրա բշտիկներ և պալաժներ հայտնվեցին։ Դրանց պատճառով ոչ միայն ցավից տանջվեց, այլև ենթարկվեց տնային բանտարկության։ Ինչպես էր նախանձում իր ընկերների անվթար ոտքերին, գազանային դարչնագույն կոշտ թաթերին, որոնք նրա համար անմատչելի էին։ Տղան դառնորեն տանջվեց, մինչև անցավ իր ընկերների շարքը։ Այդ բոլոր հայկերը, Հակոբտերը, այդ Անահիտները և Սոնաները երկար ժամանակ նրա մեջ տեսնում էին նախկին վայրենում։ Երբ դրվում է ուժի և իրավահավասարության հարցը, ապա բնության պարզ որդիներն անգամ դրսևորում են արտոնյալ վիճակի հասնելու կաստայական ատելի հակում։ Գեղչուկ տղաները Ստեփանին զգացտել էին տալիս, թե նա իբր իրենց հավասար չէ, իբր նրա հայրական շողշողուն տունը, ավակյանով և բոլոր սպասավորներով հանդերձ, այնքան հարգանք չի ներշնչում, որ ճանաչեն իր իսկությունը։ Ստեփանը, այդ տարօրինակ փառասերը, ի՞նչ կարող էր ասպարես հանել այս գոտեմարտում. պատվախնդրություն, սեփական մարմնի մեջ ամբարվածից ավելի եռանդ և մի այլ առանձնահատկություն, որից զուրկ էին գյուղացի երեխաները. Նույնիսկ հայկը, 14 տարին արդեն բոլորած այդ բարձրահասակ մկանութ պատանին, գեղչուկ տղաների անվիճելի հրոսակավորը, չուներ այն կուռ, կանոնավոր և նպատակասլաց մտածողությունը, որ Ստեփանն իր հետ բերել էր Եվրոպայից։ Արևելցի երեխաները իրենց մտադրությունը մեծ մասամբ մոռացության էին տալիս, նախքան դրանք իրագործելը։ Իրենց փութանցիկ մտահղացումների և բնազդական մութ մղումների հորձանուտում գալարվում էին ինչպես փոթորկի բերանն ընկած տերևներ։ Արձակուրդներին նրանք նման էին խրտնած հոտի, որն անիմաստ և անծանոթ հուզումներից խթանված շարունակ դեսուդեն է նետվում, առանց որևէ նպատակի։ Երբ հսկողությունից ազատ ժամերին թռչունների երամի պես վրա էին տալիս որևէ այգու, դա դեռևս կարող էր համարվել նպատակասլաց գործ։ Բայց մեծ մասամբ չարություն էին անում, կարծես մեջները սատանա կար նստած։ Մտնում էին լեռնային թավուտները, փրվում ծանծաղ լճակտերի եզերքին կամ դուրս գալիս դաշտ, իրար քաշքշելով և թավալվելով գետնին։ Այս արշավանքները հաճախ ավարտվում էին կրոնական, ավելի ճիշտ հեթանոսական արարողությամբ, որի մասին բնականաբար ոչ մի պատկերացում չունեին։ Շրջան էին կազմում, իրար գրկում, գլուխներ նորորելով նախ մեղմ մռմռում, ապա հետզհետե բարձրացնում ձայները, շարժումներ նարագացնում, մինչև բանը հասնում էր համատարած ոռնոցի և զառանցանքի։ Ոմանց վրա այդ արարողությունն այնքան ուժեղ էր ազդում, որ նրանց աչքերը ակնակապիչներից դուրս էին գալիս, իսկ բերաններին փրփուր էր հայտնվում։ Նրանք միամտորեն կապկում էին դերվիշների միաբանությանը, կրկնում նրանց վաղածանոթ փորձը։ Չէ՞ որ դերվիշները իրենց եսի էպիլեպտիկ հաղթահարումով փորձում էին խորհրդավոր փոխհարաբերության մեջ մտնել տիեզերական նախաստեղծ ոգիների հետ։ Երեխաները մեծերից այսպիսի բաներ չէին սովորել, բայց նման վերացման անհրաժեշտությամբ էր լցված այդ երկրի օդը։ Էքստազի պահերին եվրոպացի Ստեփանը իհարկե մի կողմ էր քաշվում, մոլորված նայում էր։ Հաղթամարմին, խելահաս հայկը նույնպես չէր մասնակցում այդ պորտկումներին։ Պատճառը երևի այն էր, որ նա լիովին գիտեր, թե ոգիները ինչ պտուղ են։ Մինչդեռ մյուսները այդ արբեցումը պետք է մոշխնեին օրորվելով և ոռնալով։ Հաճախ Ստեփանին հաջողվում էր նպատակասլաց որևէ բան ձեռնարկել։ Մի քանի անգամ հաջողության հասնելուց հետո նա կամաց-կամաց հեղինակություն նվաճեց։ Բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում իշխել իր հասակակիցների վրա։ Ինչ որ ուժից զուրկ էր և չէր կարող զուրկ չլինել, դա այն ուժն էր, որ ամենազորավորն էր գեղչուկ պատանիների կյանքում, մարդու և բնության սրբազնագույն եղբայրացումը։ Այդ ուժը բարերով արտահայտել անհնար է։ Ինչպես լավ լողորդը ջրում կարող է պարկել, նստել, կանգնել, քայլել և պարել, մարմնական աննկարագրելի երանությամբ լինել իր տարերքի մեջ, այդպես էլ մուսալ էրան զավակները իրենց շրջակայքում հարազատ տարերքի մեջ էին։ Բնությունը չորս կողմից ներհյուսված էր նրանց մեջ։ Հովից օրորվող ամեն տերև, ծառից վայր ընկնող ամեն պտուղ, մողեսի հանած խշխշոցը, հեռու հեռավոր արվակի կարկաչը, բնության բոլոր հազարացալ խորթատուները ոչ թե արտացոլվում, այլ անմիջականորեն գոյանում էին նրանց զգայարանների մեջ։ Կարծես այդ պատանիներից յուրաքանչյուրը մի մուսալեր էր, որն ամեն ինչ իր ընդերքից էր լույս աշխարհանում։ Նրանց մարմինները նման էին նամակատար աղավնիների, որոնք կողմնորոշվում էին գերմարդկային բնազդով և երբեք չեն մոլորվում։ Նրանց մարմինները նման էին մոգական բարակ, ճկուն գավազանների, որոնց ցնցող հարվածներով հայտնաբերվում են աշխարի բոլոր գաղտնի գանձարանները։ Սրանց համեմատությամբ երկար ժամանակ անգործության մատնված Ստեփանի մարմինը բութ էր, չնայած տղան ճարպիկ էր, պատվախնդիր։ Բայց երբ ժողովուրդն ապաստանեց դամլաջիքի վրա, երբ արդեն դադարեցին դատար կարշավանքները, երբ երիտասարդներից պահանջվում էր կարգապահություն, նպատակասլաց գործունեություն, Ստեփանի հեղինակությունը սկսեց բարձրանալ։ Իհարկե որոշ դեր էր խաղում նաև հոր զորավարական աստիճանը, որի փայլն ընկնում էր նաև որդու վրա։ Անչափահասների զորաբանակը կազմված էր 10-15 տարեկան տղաներից։ Սակավաթիվ աղջիկներ էլ կային, որոնց տարիքը 11-ից չէր անցնում։ Չէ՞ որ այդ վայրերում 12-ամյա աղջիկն արդեն համարվում է չափահաս։ Տեր Հայկազունի հրամանով Ազատ ժամերին պետք է դպրոց հաճախեին նաև հասուն տղաները, բայց դա չէր հաջողվում։ Ուսուցիչները, որոնք խրամատներում կամ գաղթակայանում գործով էին զբաղված, պարապմունքներից խուսափում էին, այդ մտադրությունը համարելով միանգամայն ավելորդ։ Բացառությամբ Հաբեթ Շատախյանի հետախուզական խմբի և Սամվել Ավաքյանի կապավորների, ավելի քան 300 տղա, որոնք մտնում էին թեթև զորագնդի մեջ, մնացել էին գրեթե առանց հսկողության, և օրվա մեծ մասը պարապ-սարապ թրև էին գալիս։ Այս պատճառով էլ ամենաուժեղ, ամենահամարձակ տղաները կազմեցին ինքնագլուխ մի հրոսակախումբ։ Ժամանակը սկսեցին տնորինել իրենց ուզած ձևով։ Դրանք 25-30 պատանիներ էին, հասարակ ժողովրդի զավակներ, մեծամիտ լի գործունեության ծարավով. Ոտքի տակ էին տալիս դամլաջքի ամբողջ սարահարթը, տակտու վրա անում ամեն գագաթ, ամեն ծերպ, ամեն ձոր. Իրենց չարաճճիությունների սահմանը հանդգնորեն հասցնում էին մինչև խրամատները, պարապ հետաքրքրասիրությամբ նեղություն պատճառում Նուրհան Էլեոնի խիստ հսկողության տակ մարզվող զինվորներին. Արգելեցին այդ աննպատակ թափառումները, բայց հանդուգն տղաները իրենց գործունեությունը տեղափոխեցին պաշտպանության ոլորտից դուրս, լեռնաթամբի մյուս կողմի բարձունքները, հովիտ նիշտող լեռնալանջը, ծովեզերքի վրա կախված ժայռաճեղքերը և հեղեղատները. Խրամատներն անցնելը դամլաջքում դիտվում էր իբրև հանցագործություն, բայց հրոսակախումբը իր օիններ այնպես էր քողարկում, որ ոչ ոք ոչինչ չէր նկատում։ Ստեփանն ու Հայկը իհարկե խմբի մեջ էին։ Սաթոն էլ էր դրանց խառնվել, և տղաները ոչ մի կերպ չէին կարողանում օձիքներն ազատել։ Թեև Բագրատյանի ընտանիքը իր հարկի տակ ապաստանել էր այդ օտար ճիվաղին, ժողովուրդը տհաճությամբ էր հանդուրժում նրա ներկայությունը անչափահասների շրջապատում։ Այնպես որ Սաթոյի բախտը լիովին կախված էր երեխաների քմահաճույքից։ Մի անգամ ծեծում էին, մի այլ անգամ հետները տանում։ Ինչպես ամենուրեք, այնպես էլ այստեղ աղջիկը հանգիստ մնալ չէր կարողանում։ Երբ տղաները թուփ ու քար ոտքի տակ տալով դես ու դեն էին սլանում, Սաթոն վազում էր նրանց ետևից ոչ թե կողք կողքի, այլ միշտ որոշ հեռավորության վրա։ Երբ հրոսակախումբը դարան էր մտնում կաղնուտում կամ ամրություններից դուրս գտնվող որևէ արգելված վայրում և բոլորը սկսում էին գլուխները գովել, նոր օհիններ հնարել կամ սովորականի պես մարմինները մոլեգնաթափ ցնցելով վեհացնել իրենց գոյությունը, Սաթոն իր մենության խորքից նայում էր ծարաված աչքերով։ Մշտաթափառ, մեկուսացած աղջիկը իր խրպոտ ձայնով միանում էր խմբին, հեռվից կապկում մարմինները խելահեղորեն ցնցող տղաներին։ Այս խմբի մեջ Սաթոյից բացի կարկտի տակ ընկած մի ուրիշն էլ կար, անունը Հակոբ էր։ Ստեփանը նրան հովանավորում էր։ Այս տղայի աջ ոտքը մի քանի տարի առաջ Անթաքիայում զինվորական բժիշկը անդամահատել էր։ Այժմ պատանին ցատկոտում էր կոշտ ու կոպիտ հենակի օգտությամբ, որը սովորական մահակ էր, վրան լայնակի ամրացրած փայտի կտորով։ Չնայած այս անհարմարությանը, Հակոբը շարժվում էր կատաղի թափով և վայրի ճարտկությամբ, ինչպես հատուկ է հաշվանդամներից շատերին։ Երկոտանիներից ետ մնալ չէր ուզում։ Փոթորկային վազքի ժամանակ ընկերներից հազիվ թե մի քանի քայլ ետ մնար։ Հակոբը լավ ընտանիքի զավակ էր, Վարպետ Թովմասյանի ազգականներից էր։ Խոհուն աչքեր ուներ և ոսկեգույն մազեր, մի բան, որ այդ կողմերում հազվադեպ կարելի էր տեսնել։ Հափշտակությամբ կարդում էր, ինչ ձեռքներ ընկնում, օրացուցային պատմություններ կամ նման այլ բաներ։ Յողոնոլուքում Ստեփանից գրքեր էր խնդրում կարդալու համար։ Նա ջանասեր աշակերտի համբավ էր վայելում, բայց դա չնայած դեղագործ Գրիգորի Վսեմ օրինակին և ուսումնասեր ժողովրդի բանաստեղծական խառնվածքին, հրոսակախմբի աչքին ոչ մի արժեք չուներ։ Գրքային ասպարեզը չէր հրապուրում տղայի փառասիրությունը։ Նա ուզում էր վազել, խաղալ, մագլցել, ծեծել, ծեծվել։ Պատերազմի օրերին բամբերի, հետախույզի, գաղտնի դիտորդի կարևոր պարտականությունը կատարել ավելի լավ, քան որևէ մեկը։ Ստեփանը Հակոբի ոսկեգույն մազերի պատճառով նրա նկատմամբ մտերմություն էր զգում, աջակցում ոչ միայն կարեկցանքից մղված։ Հակոբի փառասիրության ճանապարհը կոպտաբար փակում էր Հայկը։ սա առանց որևէ սենտիմենտալ ներողամտության շարունակ զգացնել էր տալիս, թե հաշմանդամից բան դուրս չի գա։ Հայկը հետաքրքիր տղա էր, 14.5 տարեկան էր, բայց արդեն լիովին մարմնավորում էր հայ չափահաս լեռնականի մռայլ բնավորությունը։ Նա մկանութ նիհարությամբ, դանդաղ, փոքրինչ առաջ թեքված քայլվածքով, ծանր խոշոր ձեռքերը ցած կախելու յուրահատուկ ձևով դրսևորում էր իր մեջ ամուր խարսխված հնադարյան ցեղի տիրական ամբարտավանությունը։ Այս հատկությամբ նա զգալիորեն տարբերվում էր իր խմբի տղաներից, որոնք բոլորն էլ օժտված էին արևելցուն հատուկ մարմնական անհանգիստ ավյունով։ Թող քաղաքներում սփռված հայերը Ոդիսևսի նման խորամանկ լինեին, դրա պատճառն այն է, որ ոդիսականի հերոսի բնավորության մեջ միաձուլված են խորամանկությունն ու հայրենազրկությունը։ Բայց բնիկ և լեռնաբնակ հայը հպարտ է, անզիջում։ Այս գրգռիչ առանձնահատկությունը իր մեծ աշխատասիրությամբ հանդերձ նա հակադրում է թուրքերի հայեցողական ծույլ արժանապատվությանը։ Ազգային նման բնավորությունների բախումով շատ բան կարելի է բացատրել։